luz, temperatura e son. A imaxe mostra tres exemplos de variables que se obteñen cos sensores dunha placa en microblocks. Medición da variable nivel de luz, que se atopa no menú sensores básicos. Está representada cun debuxo dun sol. Medición da variable temperatura graus Celsius, que tamén se atopa no menú sensores básicos. Está representada cun termómetro. Medición da variable nivel sonoro, que se atopa no menú micrófono. Este menú pertence á librería Sensores, que hai que engadir previamente no programa. Está representada cun altofalante emitindo son. Inclinación. A imaxe mostra tres exemplos de variables que indican a inclinación da placa en microblocks. Medición da variable inclinación X, que indica a inclinación da placa cara adiante ou cara atrás. Represéntase co exemplo dunha regadeira que se inclina para botar auga. Medición da variable inclinación Y, que indica a inclinación da placa cara arriba ou cara abaixo. Represéntase co exemplo dun avión que sobe ou baixa. Medición da variable inclinación Z, que indica a inclinación da placa sobre o eixo Z. Represéntase co exemplo da inclinación da panca dun joystick. Aceleración. A imaxe mostra tres situacións para entender a variable aceleración medida polo acelerómetro da placa en microblocks. Medición da variable aceleración cando a placa está quieta sobre unha mesa. O valor aproximado é 98, que corresponde á aceleración da gravidade. Medición da variable aceleración cando a placa cae en caída libre. O valor é 0, porque durante a caída non hai apoio que exerza forza sobre o sensor. Medición da variable aceleración cando a placa recibe un golpe ou un movemento forte, por exemplo, ao golpear a coa man. O valor pode subir moito, por exemplo, ata 200. As túas propias variables. Crear unha variable. Abres unha xanela onde escribe o nome da variable, por exemplo, a miña variable, e premes aceptar. Bloque asignal a miña variable a 0. Este bloque serve para dar un valor inicial á variable. Bloque aumenta a miña variable en 1. Este bloque serve para incrementar o valor da variable, por exemplo, nun contador. Bloque a miña variable. Este bloque serve para ler ou usar o valor actual da variable dentro dun programa. Para crear unha variable só tes que ir ao menú de variables e poñerlle un nome á nova variable. Unha vez creada, debes asignarlle un valor inicial. A partir dese momento poderás utilizar esa variable no programa para gardar información e facer operacións con ela.